Hierdie inset sal word aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus by www.kaapsekansel.co.za.
Dit is Saterdag, dit is Paasnaweek van 2021 en Landboulandskap groet jou hartlik met die hoop dat hierdie Paasfees vir jou 'n besonderse een sal wees. Jy luister na ons op Radio Kaapse Kansel wat uitsaai op 729 AM en 'n baie hartlike goeiemôre van my, Willem van Jaarsveld. Ek is jou gasheer tot 8 uur vanoggend. Die gebruikelike saad vir die saaier kom om 10 oor 7 aan die beurt. Kapstok met nuusgebeure om 7:20 en tussen 7:30 en 7:50 kom Huis en Hart aan die beurt en ons sluit die program af met 'n storie van hoop. In Huis en Hart luister ons verder na die reeks oor die Wêreld Landbouorganisasie en ons kyk na slengtalkoors as 'n zoonose en ons praat met meneer Andre Diedericks oor familieboerdery sake. In stories van hoop deel ek graag 'n persoonlike getuienis met jou oor die skietvoorval wat op Paasnaweek in 2003 in my lewe plaasgevind het. Landboulandskap word aan jou gebring met die komplimente van Cape Pots Varsprodukte Mark. Ons hoor graag van jou, die luisteraar. Jou kommentaar, jou aanbevelings, enigiets is welkom. Ons wil graag jou luisterervaring so goed as moontlik maak en al hoe ons dit kan doen is as jy met ons praat, vir ons sê deur middel van ons WhatsApp en Telegram skakels wat jy wil hê, hoe jy dit ondervind. Gee 'n bietjie terugvoer. Dit is lekker om met jou te gesels, maar dit is baie lekkerder as jy teruggesels. Gebruik gerus die nommer 081-729-1657 of stuur 'n SMS aan 37988. En onthou, jou boodskap moet begin met die woord landbou. Ek is net hierna terug. Jy luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel op 729 AM en wêreldwyd op die internet. Kom ons luister na 'n stukkie musiek voordat ons kom by saad vir die saaier. Jy luister na Landbou Landskap en dit is nou tyd vir saad vir die saaier. Ons is vandag midde in die Paasfeestyd waar tydens ons elke jaar die kruisdood en die opstanding van Jesus gedenk. Die gebeure van daardie Paasfees het 'n wending in die skepping teweeggebring wat vandag nog steeds te groot is vir baie mense om te begryp en daarom vermy hulle die betekenis en die geleentheid daarvan in hulle eie lewens. In Matteus 11 vers 27 tot 30 staan die volgende: Alles is aan my oorgegee deur my Vader en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Wat 'n geleentheid, wat 'n genade, wat 'n voorreg. En al wat ons hoef te doen, is om die woord te hoor, Jesus aan te neem, sy disipel te word en in gehoorsaam sy sagte juk te dra. Om toe te laat om ons te stuur waar hy ons wil hê. En hy verenig ons met die Vader. Ons is elke dag blootgestel aan teleurstellings, aan vrees, wanhoop, leuns. Soms voel dit asof die las wat jy dra net te veel is en mens soek na verligting. Party mense soek dit in plesier, ander soek verligting in verslawende praktyke. En al wat daaruit vloei is 'n groter vrag wat gedra moet word. Meer selfverwyte, minder rus en vrede vir die siel. Jesus sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Kom ons maak die keuse, die regte keuse en gaan na hom toe as jy nog nie daar is nie. En as jy reeds die keuse gemaak het, kom ons neem bestek van hoe ernstig ons nog met daardie besluit omgaan elke dag. Kom ons bid. Jesus, dankie vir u offer namens ons. Dankie vir die uitnodiging om na u te kom. Dankie dat ons dit daagliks kan doen met al ons laste, ons vermoeidhede, ons vrese, ons hopeloosheid. Dankie dat ons in u rus kan vind. Dankie dat ons deur u die ewige lewe kan kry. U is waardig om aanbid te word. Ons eer u naam. Amen. U luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel en ons gaan net hierna kyk wat het die afgelope week die oog gevang op die nuusfront. Onthou dat u baie welkom is om met ons hier by Landbou Landskap te kommunikeer deur ons WhatsApp en Telegram fasiliteite by die nommer 081-729-1657. En onthou, jou boodskap moet begin met die woord landbou. Verder sal ek baie graag van u wil verneem, u die luisteraar, wat is daar rondom landbou, waar u oor jy vra het, dinge wat jy oor wonder, wat sal jy graag wil hê, moet ons dalk in 'n gespreksprogram hanteer, sodat jy meer kan uitvind van daardie aspek van landbou. Dit is die tipe van goed wat ek baie graag terugvoer oor sal wil hê. Dit gaan nie oor wat bied ek vir jou aan nie. Dit gaan oor wat sal jy graag op jou bord wil hê wanneer jy na hierdie Landbou Landskap program van ons luister. So gesels asseblief met my. Laat weet by die nommers wat ek reeds gegee het. Dit is vir my uiters belangrik. Ek wens ek kon jou sien. Ek wens ek kon met jou om 'n vuur sit en gesels. Nou kan dit nie. Kom ons doen die beste wat ons kan met dit wat tot ons beskikking is. Laat weet asseblief. Ek sal dit waardeer. Ek is net hierna terug met Kapstok en nuusgebeure. Jy luister na Landbou Landskap en ons kom nou by Kapstok. Kom ons loer wat hang vanmôre aan ons Kapstok. Marula Media het 'n berig geplaas onder die naam Reuse eise ingedien na afsettings van plase. Die berig lees ek graag vir u. Leidens die ouditeur-generaal se verslag is meer as 2 miljard rand se eise gedurende die boekjaar 2019-2020 teen die departement van landbou, landelike ontwikkeling en grondhervorming ingedien na die onwettige afsetting van boere. Dit deur onbevoegde staatsamptenare, sê Vrystaat Landbou nou. Vrystaat Landbou het Dinsdag in 'n verklaring daarop gewys dat die minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling, Toko Dudisa, 'n week gelede in die parlement erken het dat haar amptenare sukkel om die massiewe eiendomsportefeulje van plase onder staatsbeheer te bestuur. Die herverdelingsplan van 700 000 hektaar was aanvanklik slegs vir grond wat volgens die staat onproduktief was. Maar die grond is reeds bewerk deur die boere, van wie sommige baie suksesvol was. Volgens Vrystaat Landbou het die staat geen feitelike weergawe van wie grond in Suid-Afrika besit nie. Marula Media het vroeër berig 'n groep van 8 opkomende boere van Gertsebande distriksmunisipaliteit in Mpumalanga is op die punt om hulle boerderye te verloor nadat hulle afsettingsbevele van die departement ontvang het. Van hierdie boere boer reeds langer as 10 jaar op staatsplase en het baie tyd en energie bestee om die plase op te knap en te ontwikkel. Die boere vrees nou dat staatsamptenare een dag by hulle plase gaan opdaag en hulle dwing om hulle sleutels van die eiendom te oorhandig. Dit terwyl die departement onlangs besluit het om die afsettingsbevel teen Ivan Kloete, 'n breinboer van die plaas Kolenso by Darling in die Wes-Kaap, terug te trek. Die departement het na 'n ondersoek in 'n verslag toegegee dat dit duidelik is dat Kloete sedert 2012 nie regverdig behandel is nie. Vrystaat Landbou sê nou daar is geen deursigtige prentjie oor toegang tot grond vir Suid-Afrika nie. Die organisasie sê verder, dit blyk uit studies wat deur die Instituut vir Rasseverhoudinge gedoen is, dat die meeste burgers nie belangstel in grond vir boerdery nie, maar eerder in werk, opvoeding en veiligheid. Ons vrese is bevestig en dit is kommerwekkend dat minister Dedisa die ramptoestand en tekortkominge van die nasionale departement wat getaak is om grond in ons land te bestuur, erken. Dit ondanks die druk van die minister en die regering om met onteiening van grond voort te gaan, sê François Wilken, president van Vrystaat Landbou. Dit is insiggewend dat in hierdie omstandighede daar op artikel 25 van die grondwet se aanpassing aangedring word, omdat dit dan nou grondhervorming sal bespoedig en verbeter. Interessant. Alhoewel daar gesê word dat 'n mens jou eerder uit die weer moet uithou, het ek tog 'n interessante berig op landbou.com gekry. Dit gaan oor die verwagte weerpatrone in die volgende maande. Onder die opskrif eerste goeie winterreën in Mei verwag, skryf landbou.com. Swak koue fronte kan in die komende weke oor die Suidwes en Suid-Kaap begin voorkom en koeler lig oor die suidelike binneland laat beweeg. 'N frontale stelsel kan rondom 15 April neerslaa van tot 15 of 10 mm eerder oor veral die suidelike kusgedeeltes van die winterreëngebied tot gevolg hê. Die eerste werklike goeie winterreënval kan verwag word in die eerste week van Mei, sê meneer Johan van den Berg, onafhanklike landbouweerkundige. Die kans vir baie koue toestande met swaar ryp voor einde April en die eerste week van Mei is swak, sê van den Berg. Minimum temperature gaan onder 10 grade Celsius beweeg, maar nie onder 5 grade Celsius, voor ten minste die middel tot einde van April nie. Nou dit is interessant, ons is dalk in vir meer koue as wat ons gehoop het, maar daarom nie nou al nie. Kom ons kyk wat gebeur. Nog 'n berig op landbou.com, sy opskrif is klimaat, 'n landbou se veerkragtigheid bevorder met e-boekies. 'N nuwe reeks e-boekies oor klimaatsverandering is op 29 Maart 2021 deur Dr. Ivan Meyer, Wes-Kaapse minister van Landbou, bekendgestel. Die boekies is geskoei op die departement se bekroonde radioreeks Die Kook Styg en is in Engels, Afrikaans en Khoza beskikbaar. Meyer sê dit is een van sy prioriteite as minister om klimaatsverandering aan te pak. Die boekies bied nog 'n platform om veerkragtigheid teen klimaatsverandering in die landbousektor te bevorder. Dr. Ilse Troutman, hoofdirekteur vir navorsing en tegnologieontwikkeling by die departement, sê die Wes-Kaap moet die eerste provinsie wees waar die landbousektor 'n klimaatveerkragtige sektor met 'n lae koolstofspoor word met klimaatslim produksiepraktyke. Die departement het professor Stefanie Mitchley onlangs as klimaatsverandering en risikobeplanningswetenskaplike aangestel. Sy sê die e-boekies bied toeganklike wetenskaplike inligting oor klimaatsverandering en praktiese oplossings op plaas en huishoudelike vlak aan boere en die landbousektor. Ja, klimaatsverandering gaan vir landbou nog lank in die toekoms besig hou. 'N goeie stap geneem deur die Wes-Kaapse departement van landbou. Ons wens hulle geluk. Bly ingeskakel, want net hierna is dit tyd vir Huis en Hart. Vanoggend het ons 'n hele klompie dinge te sê oor onder andere die Wêreld Landbouorganisasie, slengtelkoers en ons gesels ook familieboer sake. Ek is nou terug. Jy luister na Landbou Landskap hier op Radio Kaapse Kansel en vir die eerste gedeelte in ons Huis en Hart deel van hierdie program gaan ons oudergewoonte inloer by Dr. Theo de Jager wat vir ons meer vertel van die Wêreld Landbouorganisasie. Vanmôre wil ons graag gesels oor die verhouding of verwantskap wat daar is tussen die Wêreld Landbouorganisasie en dan die Voedsel- en Landbouorganisasie van die Verenigde Nasies. Goeiemôre Theo, en wie en wat is die Voedsel- en Landbouorganisasie? Organisasie of soos hy bekend staan die FAO.
Willem, ons is al twee uiteraard gestasioneer in Rome en ons is elke dag in mekaar se gesigte. Die Verenigde Nasies se voedsel- en landbouorganisasie is eintlik die sentrale beleidmakingsplatform oor voedselkwessies en landboukwessies in die wêreld. En natuurlik is hulle in ons visier vir beïnvloeding. Trouwens, daar gaan waarskynlik nie 'n dag om wat daar nie interaksie tussen die twee organisasies is nie. En so ongeveer 'n jaar nadat ek president geword het, het ons op die punt gekom waar ons 'n protokol onderteken het tussen die twee liggame, waar hulle onderneem het dat hulle geen beleid sal passeer sonder dat hulle die kommentaar van die wêreldse boere via die Wêreldlandbouorganisasie gekry het nie, en dat ons in die internasionale debatte altyd sal seker maak dat die stem van boere op al 6 die kontinente en ook op daardie kontinente in elkeen van die streke sal tafel toe bring, dat ons met ander woorde 'n waardige verteenwoordiger van die stem van boere op grondvlak sal wees. Wat verskriklik belangrik is, as jy kyk na die temas wat op die oomblik baie aktueel is, nie? Vanjaar is die groot jaar van die voedselsisteme beraad, Food System Summit, waar daar eintlik 'n herwaardering is van die totale voedselsisteem, van die manier hoe boerderye gefinansier word tot die soort van dieete wat ons in die verskillende werelddele het. En toevallig nou ook in die afgelope bietjie meer as 'n jaar as gevolg van die internasionale COVID-pandemie, was daar eenvoudig nog nooit in ons geskiedenis 'n tyd wat mense so bewus geraak het van die koppeling tussen dieete en gesondheid nie. Maar natuurlik kyk die voedsel- en landbouorganisasie ook na dinge soos die rol van familieboere en landelike alternatief vir stedelike die lewe in die stad. Hulle kyk na antimikrobiese weerstand en die rol van diereproduksie, maar ook die manier hoe ons plante produseer, dit wat ons as chemikalieë spuit op plante en hoe daai spuitstowwe op die ou end in die menslike liggaam beland en aanleiding gee tot antimikrobiese weerstand. Die organisasie het baie te sê oor dierewelsyn en uiteraard is dit een van die hoogspanningspunte tussen die Wêreldlandbouunie en die voedsel- en landbouorganisasie van die VN, want dierewelstand is eintlik naby in die hart van elke boer, maar as gevolg van groen politiek, veral in Europa en in die VSA, word dierewelsyn baie vinnig dieregeluk, asof ons weet wat 'n dier gelukkig maak. En dieregeluk of sogenaamde animal happiness word baie vinnig animal rights, diereregte, en veral die reg op lewe en die reg om nie geëet te word nie. En dis net daar waar die wêreldse boere 'n streep in die sand trek en sê die mens is nie gemaak om net plante te eet nie. Ons is gedurig onderskoot by die voedsel- en landbouorganisasie oor biodiversiteit en die kwynende syfers wanneer dit kom by biodiversiteit. Dit gaan nie net oor diere of plante wat uitsterf nie, dit gaan ook oor jou klein mikroskopiese forme van lewe, veral onder die grond. Ons, die Wêreldlandbouunie, in 'n vennootskap met die Wêreldbank, het in die afgelope 2 jaar 'n sterk drukgroep geword binne in die voedsel- en landbouorganisasie oor die kwessie van grondgesondheid. Omdat ek nogal inkoop en my hele direksie by die Wêreldlandbouunie baie sterk inkoop in die idee dat as boere genoeg doen rondom grondgesondheid, wat baie letterlik in die basis van alle boerderye lê, dan los ons ook 'n groot klomp probleme op rondom biodiversiteit en klimaatsverandering. En dit is die volgende baie warm tema in die voedsel- en landbouorganisasie, is die rol van landbou en klimaatsverandering.
En daar sal ons vir vandag moet haltroep. Ons sê baie dankie aan Dr. Theo de Jager. Dankie dat jy met ons kom kuier, Theo.
Baie dankie Willem ook vir die geleentheid en vir die blootstelling.
Ons is net hierna terug en dan luister ons wat Dr. Dani Orendal vir ons te vertel het rondom slenkdalkoors. Jy luister na Landbou Landskap En die gedeelte van die program waarna jy luister is Huis en Hart. In die volgende gedeelte gaan ons oudergewoonte hoor wat Dr. Dani Odendaal vir ons vertel rondom 'n volgende zoonose. Hy het al die afgelope paar weke elke saterdagoggend met ons gesels oor 'n ander zoonose, met ander woorde, 'n siekte wat diere kry, maar wat van dier na mens oorgedra kan word. Vanmôre kom slenkdalkoors aan die beurt.
So, met slenkdalkoors het ons basies 'n siekte wat sporadies met uitbreke in Suid-Afrika voorkom. Ons laaste groot uitbreek was in 2010, en voor dit was het amper 25 jaar. Met die reën saam, is die risiko vir 'n verdere uitbreek in die volgende jaar of twee redelik groot. Nou, slenkdalkoors tas dan spesifiek diere aan en mense wat met sulke diere werk, wat met siek diere werk, gewone diere wat gevek het, waar ons op die plaas boere is, maar gewoon aan om 'n nadeelse ondersoek te doen om te kyk wat die moontlike fout is om met die veearts te kommunikeer, of die veearts kom uit om 'n nadeelse ondersoek te doen. Daar in daai gevalle met direkte kontak met so dier kan dit oorgedra word na mense toe. En hy het ook daai tipiese griep simptome in mense, en 'n klein persentasie van mense word baie siek en kan selfs doodgaan, soos ons gesien het in die vorige uitbreek. Maar hy is nie aansteeklik van een mens na die volgende mens toe nie, want hy word direk oorgedra wanneer jy met die dooie karkas werk en hom oopmaak. So dit is een van die extreme voorbeelde. So net om basies af te sluit, as ons dink oor zoonoses, het ons enkele siektes in diere, en elkeen van hulle verskil, wat van diere na mense te oorgedra kan word. Vir ons in Suid-Afrika is beesbrucellose, en ons wil uitskry die belangrikste. Beesbrucellose, en die beheer daarvan is seker die grootste funksie van staatsveeartsenheid dienste, maar aan die ander kant moet luisteraars ook ons het onthou, daar is 100 ander siektes wat voorkom in diere, wat nie oordraagbaar is na mense toe. So dit is 'n klein aantal siektes wat wel oordraagbaar is en wat ons beheer. Die ander voorbeelde wat voorkom van siektes wat baie mense baie bang voor is, ons hoor in die nuus daarvan soos tick and close hier en daai goed, is glad nie oordraagbaar na mense toe. So dit tas net gespreek hoe oor gedier aan, en so kan ons honderde ander voorbeelde noem. So, die paar siektes wat wel na die mense toe oorgedra kan word, en ek het 'n paar genoem, is wat ons zoonoses noem.
Ons sê baie dankie aan Dr. Dani Odendaal vir sy afgelope weke se insette oor zoonoses. Met hierdie aanbieding oor slenkdalkoors kom die huidige reeks dan tot 'n eind, maar ons gaan wel een of ander tyd in die toekoms weer kyk na veral brucellose, of dan, soos hy bekend is in die volksmond, maltakoors, wat 'n redelik uitmergelende siekte is wanneer 'n mens dit sou opdoen. Ons sê baie, baie dankie vir Dr. Dani Odendaal vir al die moeite wat hy vir ons gedoen het. Net hierna is ons terug in Huis en Hart met die eerste van 'n hele reeks van gesprekke met André Diederiks oor die aspekte van familieboerdery wat ons glo baie belangrik sal wees vir ons luisteraars. Ek is nou weer terug. Jy is terug by Landbou Landskap, en soos beloof laasweek het ons gesê gaan ons 'n bietjie meer gesels oor familieboerderye. En die man aan die ander kant van die mikrofoon is niemand anders as André Diederiks van Fabasa. Goeiemôre André.
Goeiemôre.
André, gee die luisteraars net so 'n bietjie meer inligting, waar het Fabasa ontstaan en hoekom?
Goed, ek moet julle nou een bietjie terugvat in die geschiedenis, toe ek nou nog nationale bemarkingsbestuurder van Ametso was. Was ek na een conferentie gestuur in Puerto Rico, waar ek basis geleer het dat die meeste kleine mediumzaak in die wereld familieondernemings is, en die professor die excuse, die cijfers aan my afgerammel, wat my al verstom het, soos 78% van die welvaart en vierschap en wat van familieondernemings en so het aangegaan. Ek meen, mediterrane lande soos Spanje en Italië en die was het sommer hier waar die 90% van geregistreerde besighede is, familieondernemings. Ons het teruggekom Suid-Afrika toe, probeer wat hier aangaan, ons het primaire navorsing laat doen die professor Gideon Maas, net om te leer dat 81% van geregistreerde besighede in Suid-Afrika familieondernemings is, en natuurlijk een land dan 96% van commerciële boere. En dit het natuurlijk die strategie baie duidelik gemaakt dat ons moet, wat ons noem, een centrum voor uitnemendheid, een centrum voor competence stig voor familieondernemings. En het om net sommer in die jare dier die wereld te gaan stuur om die beste praktijken te gaan leer. En so het ek naar harte gekom wat aangaan, natuurlijk in al die landen waar ek gekom het, ontdek daar zijn lichaam. Tykje is het een instituut, tykje is het een associatie, tykje is het net een netwerk, maar daar is heel van een lichaam wat ons sien naar familieondernemingse belangen. Dit het veroorzaak dat ek teruggekom het en gesê, maar ons het nie zoiets in Suid-Afrika nie, en het om net so my daad het gehaald, as die commissie, maar die founding sponsor om van baas aan die gang te kry. Dus nou, 2002 wat ons ambtelik van baas begin ek, en van daar af is dit nou die familiebesigheidsassociatie van Suid-Afrika. Ek hoop dit dank uit jou vraag.
Dit is 100%. André, die volgende sal ek graag wil weet, hoe kom familieboerderye, wat voel hulle het hulp nodig, met julle in aanraking, en watter type hulp kan julle verleen?
Goed, Fabasa, die hele doel van Fabasa is om as een mondstuk optree vir die belange van familieondernemings in Suid-Afrika, maar het gaan verder as dit. Jy word een lid by Fabasa, al jou wat familieboerderye, wat reeds lid is by Fabasa, die familiebesigheidsassociatie van Suid-Afrika, die lidmaatskap is gratis, daar is geen lidmaatskap voor in die klokken, so is ook nie bedreiging vir ander sakeorganisaties, en dis kom plekjes soos die OAE en die klomp van die ander sakeondernemings vir Basa by hulle lys, want dis nie teentrydige belange dat ons nou lidmaatskap voor die vraag en die goed nie, want ons dienste is baie gespecialiseerd op uitdagings en oplossings wat baie specifiek vir familieondernemings is, familieboerderij is nou deel daarvan. En wat is die typische dinge wat doen, jy word een lid by Fabasa, jy gaan maar net aan, jy sal sien op die lektuis, dit is daar membership, jy sluit daar aan, stuur jy detail, ons sit jy op die lys, en ons het voorheen baie e-post communicatie uitgestuur, wat ons nie meer doen, want al die inlichting wat ons nou beskikbaar maak, word gepubliseer op die lektuis self, so het gaan sy hele klomp nieuwsbriewe, wat verskillende onderwerpe hanteer, die verskillende mense, kundig is natuurlijk nou op hulle gebied, maar daar is twee basisse dinge wat vir familieondernemings van groot belang is. Die eerste ding is jy ken die ou term wat ons noem governance, beheerstrukture, ek moet ook gaan kyk wat dit in Afrikaans beteken, maar dit is natuurlijk een groeiende ding in die wereld, daar is al hoe meer regulering, en dit raak familieondernemings net soos het enige ander onderneming raak, maar by familieondernemings raak het meer ingewikkeld, want jy het strenger governance nodig in een familieonderneming as een nie familieonderneming. En net om die prentjie te skets dat het duidelijk sal word, as jy een weerskaal in jou kop het, en jy sien daar is twee bakke, en die een bak is die familie, en die ander bak is die saakonderneming. Nou, in een familieonderneming moet die bakke gelijk hang. As het nie gelijk hang nie, dan het die moeilijkheid. Want jy kan so focus op die belange van die familie, of om die familie gelukkig te hebben, dat die besigheid ondergaat. Of jy kan so focus om die bezigheid te goed te laat doen, dat die familie weggaat. So die familieonderneming, die eerste ding wat ons doen, is om die bakke gelijk te kry. Die hulpmiddel wat gebruik word wereldwijd, die beste praktijk hulpmiddel, word die familieonderneming grondwet genoem. En die grondwet is een proces waardoor ons die familieboerderij sal vat, wat seker maak dat die inkomende generatie, die kinders, en die uitgeneratie op dieselfde bladsy is, in die toekomst, en dan hebben we ons bereik consensus, en dan word daar streng reëls gemaakt vir die saak onderneming waar hoe goed gedoen moet word. Wat het my genoeg hier snaaks klink, maar grondwet is eindelijk daar om die saak onderneming tegen die familie te beskerm. Dit klink vreemd, maar dit is op die langtermijn tot die voordeel van die familie onderneming, want die reëls moet duidelijk wees, daar moet geen onzekerheid wees. Daar is nou klomp goed wat ons daar aan hanteer, bijvoorbeeld die grondwet sal begin by een visie, wat sê, kom, wat is ons toekomstvisie? Ons moet konsensus hê oor ons die toekomst sien. Dan gaan ons in, wat ons noem, een waardesysteem. Nou, net so'n bietjie inligting oor die waardesysteem, want dit is belangrik. Ek het een klompe jare terug een boek gepubliseer met naam Leierskapswaardes, Wysheid in die Plantryk. Nou, vir die vertrekpunt van die boek was eenvoudig, dat die gemiddelde leeftijd van saakondernemings in die wereld is 25 jaar. Hoekom dan kry jy saakondernemings wat vir eeuw en selfs vir meer as 1000 jaar bestaan? Dit is wat ek wil weet, dit is waar die vraag vandaan gekom het, en ek het gegaan naar die oudste ondernemings in die wereld, en dit is natuurlijk allemaal familie ondernemings, om te hoor hoe hulle so lang oor leven. En die antwoord wat teruggekom is baie eenvoudig, het gaan oor hulle waardesysteem. Waardes wat van generatie tot generatie ingeprent word by die inkomende generatie, by die kinders. En dit is die manier waar dinge gedoen word, daar word nie buiten die waardes enig iets gedoen nie. Dit is die groot antwoord vir organisaties wat volhoubaar is vir eeuwe lang. Goed, die boek is toen nou daar gepubliseer, so die aspect is ook in die grondwet. Ons gaan dier een ware oefening om seker te maak dat daar consensus is op die waardes waar volgens dinge na onder organisaties gedoen word. Dan is daar nog so 20 ander goed wat in die grondwet ingaan, ons kan dit nog later staan in gesprek. So die eerste ding wat verbaas aan mij, ja, is vir familieboerderij om een behoorlijke grondwet saam te stel, om seker te maak dat geen onzekerheid oor die toekomst nie, met allemaal op die selle bladsy is. Die tweede groot golf wat baie belangrik is vir familieondernemings, is opvolgbeplanning. Weet die wereldstatistieke dui aan dat net 30% van familieondernemings suksesvol van die eerste na die tweede generatie gaan. En weet ons moos nou dat meeste familieondernemings in die derde generatie fout. So net is in breng 4% bereik uiteindelik die vierde generatie. Die rede daarvoor is eenvoudig, daar word nie behoorlijke opvolgbeplanning gedoen nie. Opvolgbeplanning is eindelijk deel van jou langtermijn sakestrategie. Want jy wil hê hierdie sakeonderneming moet oorleef van generatie tot generatie. Dit is nou maar die hart van waar die familieonderneming gaan. So, dit is bitter belangrijk dat die opvolgbeplanning recht gedoen moet word en dat jylle altijd kry dat familieboerderijen met van mense moet gebruik maak wat verstaan hoe die processe werk en dat al die structuur recht in plek is. So dit is die tweede groot goga waarna gekyk word. Dit is die twee hoofdinge waar sal voort is, is die grondwet en dan die opvolgbeplanning van familieboerderijen. Dan sal natuurlijk nou ander dienste wat bykom en ons het ook kundig is, ek is een van myself wat familieboerderijen help met hulle sakestrategie en met hulle bemarkingsstrategie. Nog iets wat ek die stap baie begin focus en al meer begin doen, is om te kyk na die impak van kultuur in jou familieonderneming, in jou familieboerderijen. Want ek het al achtergekom, kom en gebruik die woorde van Gareth Ackerman, wat ons hier nog in toegesprek het. Hulle moet speak and pay verander, die structuren verander, excuse toch, om aan te pas by hoe die organisatie homself moet herstructureer. En het gewellige uitdaging gehad van die cultuur in die organisatie het moeilijk gemaakt om dinge te verander. En ek sal nooit sy woorde gebruik van culture eats strategy for breakfast. Dit was nogal indrukwekkend in my woorde gewees. En dit het geleid dat ek baie begin studie doen het oor die impak van cultuur binnen saakondernemings en familieondernemings en daar die uiteinde daarvan is. En achtergekom, maar hierdie ding is belangrijk, want ek het by hele paar familieboerderijen sakestrategie geïmplementeer. En dan loop jy soms vast tussen die kultuur in die organisatie, wat eindelijk werkt in die richting waar jy op pad is. So dit is baie belangrijk, net soos altijd sê, straks of follow strategy. Jy strategie wil uitrol, jy kyk nie jou structuur en dan hoor jy strategie uit. Jy besluit jou strategie, dan kyk jy wat sy structuur jy nodig het om haar strategie te maak werk. Net so moet jy seker maak dat die kultuur in die organisatie reg is. Nou daar is soos 10 stap proces waardoor ek en van die ander consultanten gaan om familieboerderij te help waar hulle sukkel om die kultuur binnen die organisatie. Dit is baie keer maar gewoontes van kinders en die goed wat nie goed is vir die saak om in die wat aangespreek moet word en hoe jy dit moet doen. So, wil my dink dit in kort is waar wil het gaan doen, maar vraag dan nog vraag van duidelik jy wees wat jy wil weet.
Andere, ek dink vir vandag is dit wat ons kan hanteer, maar ek wil vir jou sê, ek gaan baie graag in 'n volgende opvolg wil gesels oor wat is die simptome wat vir 'n familieboerdery aandui dat daar hulp van buite af moet kom, soos wat die hulp is wat Fabasa kan gee. So vir vandag sê ek vir jou vreeslik dankie dat jy bereid was om met ons te gesels en op hierdie noot kom ons aan die einde van vandag se Huis en Hart. Ons vat 'n musiekbreek en gaan daarna voort met stories van hoop. Ek deel graag daarin jou my persoonlike getuienis van wat so in 2003 met my gebeur het in 'n gewapende roof. Net hierna is ek terug. U luister na Landbou Landskap op Radio Kaapse Kansel en dis nou tyd vir stories van hoop. Ek deel graag met u 'n persoonlike getuienis. In 2003, op die paasnaweek van daardie jaar, se Saterdag, was ek en drie van my kinders in die slaghuis besig om saam met die slaghuispersoneel voor te berei vir wat ons verwag het 'n baie besige dag gaan wees. Die donderdag voor Goeie Vrydag was reeds 'n goeie besigheidsdag en ek was in die kantoor besig en wou net begin om daardie donderdag se kontantontvangste te tel en in 'n trommel te sit sodat dit deur die sekuriteitsdiens opgelaai kon word vir deponering by die bank. Met die brandlys deur reeds oop en my rug na die kantoordeur, het die onmiskenbare geluid van 'n pistool wat gespan word my laat omkyk. Ek het in die loop van 'n gelaaide 9 mm pistool vasgekyk. Saam met die personeel het die manne wat gekom het om 'n gewapende roof uit te voer, ook ingestap. Ek was egter van net die een in my kantoordeur bewus, maar die ander een was elders besig om my kinders en personeel te beduie wat met hulle gaan gebeur en dat hulle so lank behoort saam te werk met sy bevele. Die man met die 9 mm het aan my presies beduie wat om te maak, hoe dit gedoen moet word en alles moet gebeur sodat hy nie ongemaklik hoef te voel nie. En so is die kluise inhoud vir hom verpak volgens sy voorskrifte. As addisionele toegif moes my horlosie en selfoon ook oorhandig word. En toe draai hy sy rug om weg te stap. En die gespande rek in my skiet los. Ek was bo op hom en sy 9 mm was veilig weg van my gesig sodat sy skoot my sou mis. En toe roep hy om hulp met die uitdruklike opdrag: "Shoot him." En ek besef, ek het my misreken. Hy was nie alleen nie. Die kopskoot het my veglus geblus. Die bordjies was verhang en ek het geweet, twee vuurwapens teen 'n kalfhuisvegter kon net een uitkom sê. Maar die finale skoot is nooit afgevuur nie. Die eerste kuil het my breinkas met 2 mm gemis. Ek het geleef. Al wat die dokter by die noodgevalle oor die saak te sê gehad het was, daardie ekstraal foto is die bewys dat daar 'n God is wat leef. Die foto van daardie feit het hy in 'n venster staan gemaak dat ek uit my rolstoel dit kon sien. Dit was 'n gepaste opmerking, want is dit nie waar oor Paasfees gaan nie? Jesus leef. Hy het gesterf, maar het opgestaan. 'n Neurochirurg het die koel tydens 'n delikate operasie verwyder. Want sien die 38 revolver se koel wat op 2 meter afgevuur is, so naby aan my gesig dat die kruit in my gesig gespat het, is deur 'n onsigbare hand gestop voordat my breinkas en die ander kant van my gesig uitmekaar geskiet kon word. In die hoë sorg eenheid se bed was die belangrikste vraag wat 'n antwoord gesoek het: "Here, waarom leef ek nog?" Ek was dankbaar, absoluut vreeslik dankbaar, maar die wonder van die gebeure het my laat besef dat daar 'n rede moet wees waarom my lewe gespaar is. En diep in my binneste het ek geweet, dit gaan nie net oor my vrou, 5 kinders, 'n slaghuis en 'n plaas nie. Die antwoord het ek wel later gekry. En ek het 'n dankbaarheid tot hierdie dag toe, dat ek mag leef om vir hom in sy wyngaard te werk. Maar wat is die morele waarde van hierdie getuienis? Die voorafgaande nag het die Heilige Gees die gemeente waar ons aanbid se destydse herder deurentyd wakker gemaak en gemaan om in die gebed in te tree vir iemand wie se lewe bedreig word. Die sielevyand beplan om iemand se lewe te beëindig en hy het gebid dat die Here dit sal verhoed. My eie pa het daar die oggend net voor 6 sy bidsessie afgesluit met 'n gebed waarin hy gevra het dat die Here sy twee kinders veilig sal beskut in die rots Jesus Christus. 5 minute na 6 daardie saterdagoggend het die skoot geklap wat my lewe moes beëindig. Maar die intersessie van twee manne wat Jesus ken en sy uitnodiging aangeneem het om hom te na hom te kom en hom gehoorsaam te wees, sy gebede het die verskil in my lewe gemaak. Ek kan nie anders as om te glo in die krag van gebed nie. Intersessie is nie 'n opsie nie. Dit is 'n voorreg. Maar die saak wat jou maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Maak nie saak waar jou lewe gaan draai het nie. Daar is net een antwoord op alle vrae wat jy mag hê. Jesus. Net een oplossing vir alle en elke probleem wat jy mag ondervind. Jesus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Paasfees sal vir die res van my lewe vir my 'n besonderse tyd van die jaar wees. 'n Dankfeestyd. 'n Tyd wat my God se krag en genade laat besing. Amen. Ons luister na 'n stukkie musiek en dan is ek weer terug. En so kom ons aan die einde van ons uur saam op Radio Kaapse Kansel. Landbou Landskap is aan jou gebring deur Cape Pots Varsprodukte Mark. Onthou om met ons te gesels op WhatsApp en Telegram op die nommer 0817291657 of per SMS op 37988 en moenie die eerste woord van elke boodskap vergeet nie. Begin jou boodskap met die woord landbou. Tot ons weer saamkuier volgende saterdag om 7:00 hier op Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Groet ek Willem van Jaarsveld en mag jy elke oomblik Vader se guns op jou lewenspad beleef. Bly gerus ingeskakel by Radio Kaapse Kansel vir die volgende program wat net hierda gaan begin. Wederom.
Hierdie inzetsel is aan jou gebring deur Radio Kaapse Kansel op 729 AM. Besoek ons gerus op www.kaapsekansel.co.za.